Uitziraino iritsi gara, errepide eta belaino, baina itxura zalper alperrik ezkara heldu onaino. Eta gerora berriro leitzan batu behar garelaino, nire eskerronta miresmenak antolatzaien ganaino. Saltza jartzea zailago baita mingaina jartzea baino. Saltza jartzea zailago baita mingaina jartzea.
Bigarren aldiz, mingaine saltxan bertso afari sariketan antolatu du Leitzako bertso eskolak, eta xetasun gehiago jakite aldera telefonoaren bertzalean dugu Leitzako bertso eskolako kide den Xabat Ilarregi. Atxaldean, Xabat?
Atxaldean.
Zer moduz?
Ongi, mentxe, kanpestaketetan, eta ongi.
Aitzongi, Xabat, aurkeztuko diguzu nondik sortu zen mingaine saltxan bertso sariketa hau?
Bai, bueno, hau, berez idea aspalditik gineuken bertso eskolan, aspalditik gauden lagun batzuk, bueno, aspaldi pentsatu izan du, sariketa antolatu nahi ginula, beti parte hartu izan dulako sariketa ezberdinetan, bai gazte sariketatan, bai, bueno, Nafarroan iten dien sariketatan, da, bueno, ordon, beti joan izan gaulako tara eta parte hartu izan du, eta ordon, nahi ginen gukera izarrake sortu, ba, hartu bakarrik ez, pues, eman ahal izateko, eta, baina, bueno, ginen helburu ezen gehien bat, guain arte inden bertso sariketatik pixkoa diferentea izango den zerbait sortzea. Osa, izan beharren gazte sariketa bat edo eldun sariketa bat edo zerbait bereziua sortuta denak nahasi eta sariketa bat sortzea. Eta pixkoa tortik sortu zen idea eta formalen urten eman ginen.
Eta hola, mingaine saltxan bertso afari sariketa den ezkero zukerran bezala berexia da, ze zaugarri ditu berexia izateko Xabat?
Bueno, azteko hori bertso afari formatoan den sariketa bat dela, aurretik badaude olakoak, baina bueno, gehienak holtzatan izaten die, eta guk nahi ginen hori mai bueltako bertso sariketa bat izatea, eta modu informal baten ingo zen sariketa bat izatea. Hori azteko, eta gero bestetik, igual bereizgarri edena da, beste sariketatatik generazio ezberdinetako bertsolarik, plazaik ez daukean bertsolarik eta plazak dauzkean bertsolarik, oain txapelketatan dabiltzenak eta ez dabiltzenak, gaztek eta helduk. Euskoan egin nion, nahasketa bat itea, ba, berez ezagutuko ez ginen, berez elkarre ezagutuko ez zuen bertsolari horiek, elkarre ezagutu, eta horregatik bertso afari formatuan, ba, modu informal baten, eta oiko harik eta batzuk aukeratuta, ba, sarik eta bate sortze. Orduan, hori da igual ezaugarrik bere izgarrina, eta hori gero ariketak ere plaza estiloko ariketak jartzea izan zen, izan da igual beste ezaugarri garrantzitsutako bat. Bakarkako lan eta araitxuta gaudeolako sariketatan edo puntuatzen dien saiotan, baina bueno, hau hemen ez dago bakarkakoik eta gehien bat ofizioka da, gainea doinutan eurri libren, launa bertsoko ofizioak normalen irukoak izaten die sariketa eta txabelketatan, eta hori, modu informal bat, adiez puntu erantzunek ere elkarri jarriko dizkioten bertsularik, eta gai jartzaile jarriko, ez dioi gai jartzaile jarriko puntu, baizik eta elkarri jarriko dizkiote, eta puntukako harik eta ere badaukeu, eta igual ez da ikon asariketatan, eta bueno, nahiko modu informaleko sariketa bat izatea da, nik uste ezaguarri nagusina, eta hori esan duten beste guzti.
Eta erran bezala, bigarren aldiz eginen duzu, aurten bigarren edizio izanen da, lehen gurtin izan duzen lehenbiziko edizioa nola laburtuko zenuke, nola joan zen?
Bai, lehenbiziko aldi iaz izan zen, eta egia esan zalantza egin duzen, zein, bueno, olako zoratxek lana eskatzen du, ez da holtza bateko sariketa, bai, zik, afari, bertso afari formatuko sariketa bat da, orduan, horrek lan gehiago eskatzen do, jendea diru egaltzen ezateatzeko jendea lotu behar da, oza, entzulek behar die, eta bueno, erronka nahiko handia zen, gaina herri txikitara banatu ginen sariketa, eta Leitzen finala izan arren, ba, inguruko herritara saiatu ginen eramaten bertsoa, eta sarik eta auto hori ere erronka bat zen, baina oso oso ongietea zen, sariketako saio guztik bete ziren, eta jendea oso oso guztuan zen, giro hona zen, bertsolarik ere balorazio oso positibo egin zuen, eta gure guztuan ginen. Eta orduan ba, horregatik erabaki ginen, bueno, ba, ez daki urtero egingo duen, hori ez daki, baina bueno, urten berri zitea eta gogoa ginen, eta balorazio ona.
Errantzu lan edera suposatzen dula sariketa bat antolatzik, Leitzako bertso eskolari ze suposatzen dio Mingaine Saltxan antolatzik?
Bueno, azteko, lehenbiziko urten da igual lan gehien, ez tozo, ez tozo ezer prestatuta, ez tozo oinarririk orduan dena sortu behar duzu, ze ariketan nahi dituzun, ze lekutan nahi duzun sai ariketera matea, ze bertxolari motan nahi dituzun, ze bertxolari. Baina, bueno, lana eskatzen da uste baino gehiago, azken finen balotu hartu dituzolako leku horiek, sarik gu Leitzeko bertso eskola izan da ere, ez delako sarik eta guzien lehitzen iten, orduan beste herriekin harremaretin jarri behartza, beste bertso eskolakin, udalakin, diru laguntza lortzeko, bueno, orduan lana eskatzen du, ba, alde batetik hori, gero bertsolarikin ere bertsolari lotu behar die, bertsolari entzat gainek eta ariketak sortu behar die, epaiek lotu behar die, gai hartzaiek lotu behar die, kartelakin behar die, sarrerak jarri behar die salgai, orduan lana bada, baina bueno, gusto hartzen duen lan bat, eta lana suposatzen du, baina ongi.
Aurten ere induzue languzi hori eta osatu duzu ez, Mingaine Saltxanen bigarren edizioa. Aurkeztuko diguzu, zein diren saiuk eta norrek kantatzen duen bertan?
Bai, bueno, azteko hiru finala aurreko izango die eta finala Leitzan. Orduan, lehenbiziko, bueno, ostiraletan izango die saio guzik, finala aurrekoak hiru ostiral segidan izango die eta gero finala, aste bat deskantzo utzi eta hurrengoan izango da. Lehenbiziko ostirala apirileko ita baten izango da, eta hori izango da azkarateko saioa, azkarateko elkarte ningo den saioa. Bertanan ez Azubizkar, Aratzi Garzabal, Etxaun Leku, Ainoa Agirrea Zaldegi, Aro Harri Zubieta eta Xabati Jarregi aiko die, eta hori, sarrerak, bueno, ezagitu hain edo gero esango.
Bai, bota nahi gozu guain.
Eta bertarako sarrerak Beteluko ostatun eta Arribeko surtidoren eukiko ditue salgai joan nahi duenak, ja salgai daude denak. Gero bigarren, bueno, ita boste urotan sarrerak. Gero bigarren saioa uitziko elkarten izango da, hau errepikatu ingo dut okie. Beste dik aldatu ingo ditu, baina hau errepikatuko helburuzan aldatzea, baina bueno, songi funtzionatu zunez eta guzti hon ginen ez denak. Berrepikatuko dut, abertan aurten kantatuko dut, Mielmari Elosegi Luzek, Maiane Txoperenak, Onintzen Beitak, Iñaki Zelaiak, Milan Telleriak eta Amaia Iturriotek. Eta hau apirileko eta 8 izango da, eta Ainhoa Tabernan, Lekun Berrin eta Mainbur liburu dendan Leitzen, sarrerak salgai egongo die bertarako. Eta azkeneko saioa maiatzak 5en izanen da, Goizuteko Umore Ona elkarten izanen da, eta bertan Arrate Hilaro, Diego Riaño, Agin Laburu, Maialen Akizu, Ekin Ezapien, eta Eneko Araiztegik kantatuko duzue. Eta bertan egon alizateko sarrerak salgai daude Amaia Kafetekin goizutan, eta goizutako estankoan baitare.
Ederki bat, pues hortxe saio guzik, eta bukatzeko azken galdera bat edo, borobiltzeko. Xat, zuretzat, holako sariketa batek ze garrantzi du bertso zirkuitun edo?
Bueno, uste dut, holako sariketa batek edo, bueno, sariketa honek behintzat, balore bat badaukela bertso plazari begira, gehien bat lehen esan dako agatik, jende ezberdin elkartzen delako sariketa hontan eta plazatan ohiko aurpegi ikuste eta ohituta gaude, eta beti aurpegi berdinek eta antzekoak ikuste eta ohituta gaude. Eta, bueno, alegin bat induguk hemen, ba, aurpegi ezberdinek plazara eramateko, mai bueltara eramateko, igual badelako esparru bat zaiena dena betetzeko hori, bertso plazan, aurpegi ezberdinez betetzeko zaiena dena igual hori da, mai bueltako estiloa. Eta nik uste aportazioa gehien bat, igual plazari baino gehiago baitare bertsolariri itzen diola, bera entzat esperientzi aberasgarri badelako, plazan kantatzeko aukera oso on badelako, ariketa asko kantatzeko ariketak dielako, eta nik uste freskotasun haundiek hartzen dola plazara, eta jendek asko, asko eskertzen dola.
Ederki, pues, hola, segure partez, eskerrik asko, eta animo azken prestaketekin.
Bai, zuei, eskerrik asko.